Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Am avut privilegiul să vorbim despre dezmorțirea bisericii. Nu știu cum sau ce vă sugerează dumneavoastră titlul acesta de dezmorțire, însă tatăl meu a avut stup și știu ce se întâmpla într-un stup la primele raze de soare. Mi-aduc aminte de albinele acela care încercau încă o dată să zboare, care începeau să se dezmorțească greu. Aceasta este imaginea pe care mi-a sugerat-o poporul evreu în momentul în care Domnul Iisus Hristos se adresează lor și aduce împărăția lui Dumnezeu peste ei. Ca sub primele raze de soare, acești oameni încercau să se dezmorțească. Vă invit la continuarea acestei imagini. Matei, capitolul 11. De la versetul 16 la 19. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care stau în piețe și strigă la tovarășii lor: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Ce înțelegeți dumneavoastră din textul acesta? În primul rând, că e un fel de joacă. Copiii s-au adunat în cerc și se joacă. Oamenii s-au adunat în cerc, au venit la biserică și se joacă. Asta este una dintre problemele fundamentale pe care le găsesc aici. Oare credința, oare biserica, oare mântuirea este un fel de joacă a ființei umane în așa fel încât să-i meargă mai bine, să se simtă mai bine? Societatea de astăzi găsește în biserică soluția pentru depresie, pentru anxietate, pentru elementele antisociale, găsește în biserică o soluție la problemele care le are, dar nu găsește în biserică o realitate existențială sau, altfel spus, modul în care un om trebuie să existe. Nu! Întrebarea care rămâne este asta: este deci biserica doar o joacă? Textul spune: v-a încântat din fluier și mă așteptam ca voi să jucați. Când am văzut că nu jucați, atunci v-am cântat de jale, credeam că plângeți. Dar voi nici de jale, nici de joacă. Atunci cum e? Spuneți dumneavoastră cum e. Amorțeală. Acum asta este o parabolă. Vedeți dumneavoastră, este o parabolă. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune: voi vă asemănați cu situația asta. Domnul Iisus Hristos spune că asta este o parabolă. Vreau să fiți atenți. Scriptura se înțelege după cum scrie Scriptura, nu după cum vrem noi. E un mare lucru să lăsăm Scriptura să vorbească așa cum vrea Dumnezeu sau să vorbească cum vrea ea. Este și ține de înțelepciunea lui Dumnezeu ca să citim Scriptura acolo unde este o tipologie sau un tip, să o citim ca o tipologie sau ca un tip. Acolo unde este un simbol, să o citim ca un simbol. Acolo unde este parabolă, să o citim ca o parabolă. Dar acolo unde este un element istoric sau un eveniment istoric, să o lăsăm să fie istorie. Nu? Că ce se întâmplă dacă le amestecăm? Spuneți-mi dumneavoastră, de ce căutăm noi anul de început sau anul în care s-a dat decretul pentru rezidirea Ierusalimului? De ce îl căutăm? Pentru că unii iau lucrul acesta și îl cred simbolic. Îl iau generic, cum vreți dumneavoastră. În timp ce noi înțelegem și cuvântul lui Dumnezeu ne învață că ceea ce este istoric trebuie luat istoric. Dacă este anul de decret pentru rezidirea Ierusalimului, atunci mergeți în istorie și căutați lucrul acesta. Să nu vă imaginați că e doar o tipologie. Când în Geneza Dumnezeu spune că a creat pe prima ființă umană și a pus numele Adam, este istorie sau este tipologie sau este alegorie? Ce este? Sunteți sigur? Pentru că am auzit oameni în biserică spunând că Adam este un nume generic dat primului om care a apărut. Înțelegeți dumneavoastră ce se întâmplă atunci când noi confundăm lucrurile, atunci când credem că partea istorică este partea alegorică? Facem din creațiune o alegorie și apoi ne putem permite să spunem că, de fapt, cele 7 zile ale creațiunii sunt 7 epoci sau ere. Fiți atenți la Scriptură și fiți atenți la modul în care este scrisă ea. Când Biblia spune asta este o parabolă, înțelegeți-o ca o parabolă. Când Biblia spune vă asemănați, înțelegeți că este o asemănare, deci este un simbol. Dar nu faceți din lucrurile reale simboluri și din simboluri lucruri reale. De curând am asistat la un alt astfel de exercițiu. Din cauza asta sunt silit să spun acum în câteva minute. Este foarte important ca să lăsăm Scriptura să fie Scriptură. Dar Domnul Iisus Hristos nu se oprește aici. Merge mai departe și identifică lucrurile. Versetul 18 spune: căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând. Deci se asemăna cu cine? Cu cel ce cânta jale sau cu cel ce cânta... Cu cel ce cânta jale. A venit Ioan și nu mânca, nici nu bea. Și voi ați zis despre el, e demonizat. Apoi a venit Fiul omului, mâncând și bând. Ca poporul să se bucure. Pentru că a venit împărăția cerurilor. Și a zis, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și păcătoșilor. Deci, asistăm cu un popor care nu își recunoaște păstorii, nu știe cine sunt cei ce a venit să-i salveze. Nu-l recunosc pe Mesia de niciun fel. De ce? Paragraful despre care vă invit să studiem este paragraful din Matei, capitolul 11. Este vorba de Ioan Botezătorul. Dar înainte să vorbim despre Ioan Botezătorul, am vrut să vedem starea poporului evreu. Și Domnul Iisus Hristos diagnostichează starea poporului în felul acesta. Fraților, nu știu cum ar fi putut Domnul Iisus Hristos să spună că oamenii aceia asemănau foarte mult cu Laodiceea. Nu știu cum ar fi putut să spună. Dar cumva a spus-o. Ia aduceți-vă dumneavoastră aminte de textul din Apocalips, capitolul 3, care spune: pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, pentru că ești căldicel. Cum putea Domnul Iisus Hristos să simbolizeze mai bine starea asta a poporului evreu și a poporului advent? Mai bine de așa. Aș vrea să vă întreb, noi trăim timpuri de jale sau timpuri de bucurie? Nu se poate să trăim două feluri de timpuri în același timp. E doar un timp. Și textul spune, vor plânge când va fi luat mirele de la ei. Ne-a fost luat mirele? Nu! Mirele ne-a fost dat. Îl avem cu noi. Citeam împreună citatul acela care spune că Domnul Iisus Hristos răspunde la orice rugăciune sinceră spunând, iată-mă, unde-i mirele? Iată-l, e aici. E timp de bucurie sau de jale? În timp ce mirele răspunde, sunt aici, în timp ce mirele spune, sunt cu voi, în timp ce mirele spune, sunt în biserica aceasta, să nu plângă nimeni. Va veni o vreme când vom plânge, dar acum cuvântul lui Dumnezeu spune, vă rog, nu plângeți, este un timp de mare bucurie, este un timp de lumină, este un timp de har, este un timp extraordinar, nu plângeți, mirele este aici. Doamne, așa a gândit Ioan Botezătorul, vă puteți pune în dimineața aceasta puțin în locul lui, să fim în dimineața aceasta toți niște botezători, niște Ioan Botezătorul. A văzut Ioan Botezătorul poporul evreu ca niște oi risipite și necăjite? A văzut așa? Sau numai Domnul Iisus Hristos? A văzut și el. A văzut că nimeni n-are grijă de ei. Canonul Sfintelor Scripturi se închisese cu 400 de ani înainte, de 4 secole. De 4 secole Dumnezeu nu mai vorbise cu poporul său. Vă imaginați? De 4 secole. Cine era Ioan Botezătorul? Cine era? E frumoasă istoria lui. Despre părinții lui se spune că erau oameni neprihăniți în tot ceea ce Dumnezeu cerea. Foarte interesant. Să crești într-o familie de oameni neprihăniți, e bine sau e rău? E un privilegiu sau nu? Cât de mult s-au întors lucrurile pe dos? Am auzit voci care spun că dacă trăiești în mijlocul sau într-o familie neprihănită, nu-i bine, pentru că te sufocă cu tot felul de cerințe, cu tot felul de lucruri care ei cred că sunt bune, trebuie făcute, dar un om neprihănit este foarte scrupulos. Erau părinții lui Ioan Botezătorul scrupuloși? Erau? Vă aduceți aminte ce scrie? Erau neprihăniți și păzeau tot. Erau scrupuloși? Cum s-a întâmplat ca Ioan Botezătorul să se ridice ca fiind binecuvântat de faptul că a crescut într-o asemenea casă? Binecuvântat! Și apoi când s-a uitat la poporul său, a plecat în pustie. căutând o soluție, e un lucru extraordinar, căutând o soluție la starea poporului, căutând o soluție la starea lui. Și a stat în pustie. Și Pavel a stat în pustia Arabiei 3 ani. Ioan Botezătorul a stat mai mult. A stat acolo și vă rog să-mi spuneți ce a făcut în pustie. Unii spun, s-a dus acolo la călugării și înțelepții retrași în pustia Iudeii. A fost inițiat în niște lucruri secrete, o înțelepciune ezoterică și așa mai departe. Spuneți-mi ce a făcut Ioan Botezătorul acolo. A studiat Vechiul Testament sau Biblia timpului său. N-a studiat altceva. Și din Vechiul Testament el a scos o soluție pentru timpul său. Din Vechiul Testament. O mulțime de creștini astăzi dau Vechiul Testament la o parte ca fiind neesențial, în timp ce Dumnezeu demonstrează în Noul Testament că Noul Testament s-a născut din Vechiul Testament, este continuarea Noului Testament. Nu se poate altfel. Ioan Botezătorul vine și vede Noul Testament din Vechiul Testament. Este extraordinar lucrul acesta. A venit la el oameni și l-au întrebat, bine Ioan, cine ești tu, omule? Cine ești tu? Dacă ar veni cineva la noi astăzi și ne-ar întreba, cine ești? Ce-am răspunde? Valentin Dănăiață. Zero. Zero. A venit la Ioan Botezătorul și l-au întrebat, cine ești tu? Și Ioan Botezătorul n-a zis, Ioan Botezătorul, pentru că era zero. Și Ioan Botezătorul se duce înapoi în cartea profetului Isaia și vine de acolo cu profetul Isaia și spune, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Și în momentul acela, acest moment de scriptură i-a definit identitatea. Oamenii de acolo au știut profeția. Se împlinește profeția. Și pentru faptul că l-au crezut pe Ioan Botezătorul, asta a condiționat ca ei să creadă mai departe pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă ei credeau că El este un înainte mergător care pregătește calea, El nu putea să pregătească calea pentru nimeni sau pentru oricine. Trebuia să vină cineva mai mare decât El. Și în momentul în care l-au crezut pe Ioan Botezătorul, toată lumea a zis, extraordinar, vine cel pe care l-așteptam de atâta vreme. Pregătit calea. S-a deschis calea. Spuneam că Duhul Sfânt sau Dumnezeu n-a mai vorbit de 400 de ani poporului. Vreau să vă întreb, Dumnezeu a stat de vorbă cu Ioan Botezătorul sau nu? A stat? Duhul Sfânt i-a vorbit lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul însuși mărturisește când spune că Dumnezeu mi-a spus că voi vedea Duhul Sfânt revărsându-se peste Iisus Hristos sau peste Mesia în chip de porumbel. Interesant aspect, după 400 de ani, Duhul Sfânt vorbește. 400 de ani. Nu se poate începe nimic fără Duhul Sfânt, nu se poate începe și realiza nimic fără prezența lui Dumnezeu în mijlocul unui popor. Se poate întâmpla ca Duhul Sfânt să nu fi vorbit timp de 1000 de ani creștinismului, poate mai mult. Un ev mediu întunecat, în care Dumnezeu să nu fi putut vorbi datorită necredinței sau nepregătirii. Dar dacă Dumnezeu vrea să pregătească un popor care să fie gata pentru împărăția Lui, atunci acel popor trebuie neapărat să fie condus de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt trebuie să vorbească din nou poporului acestuia. Probabil că în dimineața asta, dacă fiecare dintre noi ne punem oarecum în locul lui Ioan Botezătorul, ar fi trebuit să ne întrebăm când mi-a vorbit Duhul Sfânt mie. Unde sunt roadele Duhului Sfânt în viața mea? Unde sunt momentele acelea de retragere în așa fel încât eu să mă retrag să văd ce vrea Dumnezeu de la mine? Este această relație cu Dumnezeu ceva serios sau e doar o joacă pentru viața noastră? E ceva serios? Și apoi tot datorită Duhului Sfânt oamenii au început să iasă la Ioan și au venit cu sutele la Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul nu era în mijlocul Ierusalimului, era undeva în pustie, era greu să vii la Ioan Botezătorul sau era ușor? Vă rog să-mi spuneți, pentru ca o biserică să crească, din punct de vedere al strategiei bisericii, unde trebuie să pui o biserică, în pustie sau în mijlocul Ierusalimului? Strategic, pune-o în oraș, ca oamenii să vină ușor de la serviciu, repede să vină în biserică și să plece repede din biserică. Asta este. Nu poți să stai prea mult în biserică. Așa, o rugăciune și pleacă. Ioan Botezătorul, împotriva oricărei teorii a creșterii bisericii, el și-a pus biserica unde? În pustie și a zis, cine vrea să vină aici, să vină. Și au venit nu 10, nu 20, nu 30, au venit mii. Biserica lui Ioan era făcută din mii de oameni. De ce? Ceva îi chema, ceva îi mâna aici. Fraților, bisericile sunt în declin. astăzi. Ne întrebăm de ce. Le punem în mijlocul orașelor, le facem servicii cât mai moderne, actualizate. Vorbim despre probleme cât mai politice, pentru ca să nu fie mare diferență, și ele devin din ce în ce mai goale. Noi înșine nu simțim chemarea puternică de a veni înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea este de ce? Ce lipsește? Ce lipsește? Mai târziu, Domnul Iisus Hristos, fiind întrebat cumva despre același lucru, El spune: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, odată, și a doua oară spune: nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Cum vine asta? Schema asta am mai discutat-o noi altă dată. Era cel mai puternic predicator pe pământ. Nu a fost altul mai mare decât Domnul Iisus Hristos. Și totuși Domnul Iisus Hristos spune: nimeni nu vine la mine dacă eu predic de unul singur. Nimeni nu vine la mine dacă eu sunt singur. Va veni cineva la mine dacă îl atrage Tatăl. Și atunci, care e lucrarea Tatălui? Vă rog să observați, Tatăl lucra nu acolo unde predica Domnul Iisus Hristos. Tatăl lucra dincolo de unde predica Domnul Iisus Hristos. Tatăl lucra acasă, în cămăruță. Tatăl lucra în atelierul de lucru. Tatăl lucra pe stradă. Ok, ăstea sunt locuri unde activa Tatăl. Dar de fapt Tatăl unde lucra? Unde? În mintea și în sufletul oamenilor de atunci. Pe străzile Iudeii era o acțiune intensă a Tatălui. Prin cine? Prin Duhul Tatălui. Și astfel încât Duhul Sfânt lucra la oameni, lucra la oameni și îi împingea. Și dorința oamenilor după Domnul Iisus Hristos era atât de mare încât i-a scos pur și simplu din Iudeia și i-a aruncat în pustie. Era o lucrare mare. Era o lucrare mare. Era extraordinar. Oameni care plecau de acasă cu doi peștișori și cu niște pâine în plasă ca să-L asculte pe Mântuitorul. Oameni care uitaseră să-și pună mâncare la ei și care stăteau ziua de dimineața până seara, până când erau complet epuizați, ascultând cuvintele Mântuitorului. Vă rog să-mi spuneți ce denotă asta. Denotă o foame interioară extraordinară pe care o creează cine? Tatăl prin Duhul Sfânt. Tatăl creează foamea, iar Domnul Iisus Hristos vine cu hrana. Așa că oamenii nu pot să stea, oamenii flămânzi nu pot să stea, ei trebuie să vină la hrană. Asta este regula lucrării împărăției lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos numește asta împărăția cerurilor a venit. Pentru că lucrează Tatăl, lucrează Duhul Sfânt și lucrează Fiul. Cine mai vrem să mai lucreze în lumea asta? Dacă sunt ei trei, e cerul întreg. Și spune: împărăția cerurilor a venit. Vreau să vă întreb, este împărăția cerurilor din nou aici? Este? Pentru asta trebuie să ne rugăm. Pentru asta trebuie să ne luptăm. Ca împărăția cerurilor să vină din nou aici. Să lucreze din nou Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să lucreze în mijlocul acestei biserici, în mijlocul acestei lumi. Să lucreze încă o dată. Și au venit mulțimile și Ioan Botezătorul le-a vorbit despre lege, le-a vorbit despre pocăință și le-a vorbit despre împărăție. Trei lucruri. Legea lui Dumnezeu, pocăința, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Trei lucruri. Și oamenii au zis: da, vrem să facem lucrul ăsta. Trei lucruri. S-ar putea întâmpla ca societatea și lumea de astăzi să aibă nevoie din nou de aceste trei lucruri. De ce? Pentru că împărăția cerurilor bate la uși. Unu, pentru că nu putem intra în această împărăție fără pocăință. Și trei, pentru că dacă rămânem nepocăiți, legea lui Dumnezeu ne condamnă la a rămâne în afara împărăției. Și a luat pe fiecare și a botezat. Pentru un iudeu știți ce înseamnă asta? Se botezau sau se cufundau în apă numai cei ce veneau dintre neamuri. Se botezau și erau circumciși. Dar înainte de a fi circumciși, erau trecuți prin apă ca semn al spălării de toate necurățiile lor. Deci, un prozelit dintre neamuri, pentru a fi făcut iudeu, trebuia neapărat să primească botezul. Și toată lumea era de acord. Dar acum să iei un iudeu și să-l declar necurat și să-l treci prin apa botezului, asta este teribil. Și totuși, oamenii au înțeles situația în care sunt. Și au venit la Ioan Botezătorul alergând către împărăția lui Dumnezeu. Doreau o împărăție, se săturaseră, frații mei, de o împărăție de carton. Așa aș numi eu împărăția cerurilor sau împărăția bisericească. Împărăția bisericii de pe pământ, împărăție de carton. Adică avea ritualuri, avea clădiri, avea reguli, dar n-avea ce? N-avea mirele. Era o religie a disperării. Era o religie care n-avea nicio sevă. N-avea viață. Era moartă. Și vine Ioan Botezătorul și le spune că împărăția reală a vieții a venit și oamenii sar în apă pentru a primi botezul. Și Ioan Botezătorul îi cufundă unul după altul și când ies dincolo îi face membri ai împărăției. Membri ai împărăției. Câți membri avea împărăția lui Iisus Hristos în momentul în care Iisus Hristos vine? Câți membri? Mii de membri. Și acum vreau să vă citesc ceva. Pentru prorocul din pustie veneau ceasuri când șoaptele demonilor îi chinuiau mintea și umbra unei temeri îngrozitoare se întindea asupra lui. Unde era Ioan Botezătorul acum? Unde era? Unde era Ioan Botezătorul aici? În închisoare. Aici, Ioan Botezătorul era în închisoare. Privea înapoi la ceea ce se întâmplase și încă o dată citesc ca să înțelegem. Zice așa, umbra unei temeri îngrozitoare se întindea asupra lui. Se putea oare ca Eliberatorul de atâta vreme așteptat să nu fi venit? Atunci ce înseamnă solia pe care el însuși fusese silit să o vestească? Și fiți atenți acum, rețineți. Ioan fusese amar dezamăgit în ceea ce privește rezultatul lucrării lui. Eu am crezut că Ioan a trăit un triumf. În realitate, Ioan fusese amar dezamăgit de rezultatul lucrării lui. El se așteptase ca solia de la Dumnezeu să aibă același efect pe care îl avusese citirea legii în zilele lui Iosia și ale lui Ezra. Așteptase ca poporul Israel să fie tot în picioare, în poziție de drepți, gata să-și primească regele. Așteptase o profundă lucrare de pocăință și de întoarcere la Domnul. Pentru succesul acestei lucrări își sacrificase întreaga viață. Fusese lucrul acesta în zadar? Fraților, acestea sunt îndoieli care apar în viața lui Ioan Botezătorul după un moment al unei certitudini complete, după momentul botezului lui Iisus Hristos. Foarte mulți cred că după momentul botezului lupta spirituală se încheie. Ei consideră botezul ca fiind o victorie. Ei consideră botezul ca fiind un act sacramental în care apa și legământul îi sfințește și de acum încolo vor fi mai puternici în ceea ce privește rezistența la atacurile celui rău. Nu se vor mai îndoi, vor trăi o viață sfântă, nici bolile nu vor atinge. Și vor fi persoane care sunt în împărăția lui Dumnezeu. Foarte mulți cred așa. Uitați-vă la Ioan Botezătorul în schimb. Se uită înapoi. Se uită la cei pe care îi botezase. În loc să vadă în ei persoanele care înțeleg mirele și care îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos, ei văd că niciunul dintre cei care îi botezase, niciunul e mult spus, dar foarte puțin din cei care îi botezase ies în întâmpinarea Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, el pregătise calea pentru cineva care a rămas singur. Există așteptări la viața de credință. Există așteptări după botez. Există și lupte însă după botez. Există și tragedii sufletești după botez. Dacă cineva privește botezul ca o lucrare reală, matură, un legământ cu Domnul Iisus Hristos, consecințele normale ale unui astfel de legământ trebuie să fie dramatice. Adică ai un Dumnezeu care face legământ cu tine. Păi dacă Dumnezeu face legământ cu tine, vă dați seama ce ar trebui să se schimbe. Ar trebui să se schimbe tot. Ioan Botezătorul era în închisoare. Era mai rău ca ieri. Strigătul lui la Irod a avut vreun răspuns? A strigat la Irod să-și schimbe viața? A făcut Irod vreo schimbare? Nu. A vrut să ridice poporul la o reformă pentru ca să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Dintre ucenicii lui plecaseră 2, 3, cam atât. Citeți mai departe. Ioan era tulburat și pentru faptul că ucenicii lui, din dragoste pentru el, pentru Ioan Botezătorul, cultivau necredința față de Iisus. Din ce cauză nu credeau în Domnul Iisus Hristos? Din ce cauză? Din cauza rivalității. Ioan Botezătorul era rival cu Domnul Iisus Hristos? Nu. Dar ucenicii, ei urmau modelul după care doi predicatori nu pot să stea la același amvon. Corect? Până în ziua de azi. Până în ziua de azi. De ce Domnul Iisus Hristos să-i trimite pe ucenicii lui doi câte doi? Din cauza că este în firea noastră omenească să credem că nu se poate lucra în doi. Nu se poate lucra în echipă, nu se poate lucra în patru, nu se poate lucra în cinci, nu se poate lucra în zece. O biserică ce are 10, 11 absolvenți de teologie. Pot toți acești absolvenți de teologie să-și pună lucrarea sau capacitățile unul lângă celălalt și să formeze un front în așa fel încât să fie o explozie a cunoașterii lui Dumnezeu în biserica respectivă. Pot sau nu? Pot? Vă spun eu. Realitatea este că în momentul în care apare un al doilea între ucenicii începe vorba aceasta. Ioan, Iisus Hristos îți ia oamenii, toți oamenii se duc la El. Pleacă de la tine și se duc la Iisus Hristos. Cine spun lucrurile astea? Ucenicii. Ioan Botezătorul zice, amin, eu să scad și El să crească, dar ucenicii nu pot să zică treaba aceasta. Pentru că există un sentiment de rivalitate extraordinară care este în inima lor. Vreau să vă întreb, noi suntem captivi ai acestor gânduri sau nu? Gândim și noi la fel? Putem să lucrăm în echipă sau nu? Gândiți-vă la această tragedie. Ce tragedie extraordinară ca Iisus Hristos să nu mai poată trimite pe ucenicii lui doi câte doi. Gândiți-vă ce tragedie extraordinară ca să nu mai poți avea 12 ucenici la oaltă. Gândiți-vă ce tragedie. Unde-i Spiritul lui Hristos? Ioan era tulburat de faptul că ucenicii săi din dragoste pentru el cultivau necredința față de Iisus. Fusese neroditoare oare lucrarea lui pentru ei? Fusese el necredincios în misiunea sa ca acum să fie îndepărtat din lucrare? Închiderea lui Ioan Botezătorul însemna pentru el faptul că Iisus Hristos sau Dumnezeu l-a dat la o parte. Așteptați atâta vreme ca Domnul Iisus Hristos să ia lucrarea în mâinile sale și pământește fiind să dea la o parte lanțurile și porțile închisorii și să-l ia afară pe Ioan, să-l ia în brațe, să zică cu dragoste dumnezeiască, cu dragostea roada Duhului Sfânt, să-l ia în brațe și să zică hai cu mine Ioan, haide să așezăm împreună împărăția lui Dumnezeu. Ioan a așteptat lucrul acesta, s-a întâmplat? Nu. Fraților, Ioan a propovăduit împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos a propovăduit împărăția lui Dumnezeu. Și totuși, Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Mă apropii de încheiere, dar aș vrea să descoperim modul în care lucrează îndoiala. Atâta tot. Îndoiala după botez. În momentul în care Ioan Botezătorul a pus întrebarea asta, la cine s-a gândit Ioan Botezătorul? Pentru cine lupta Ioan Botezătorul? Atunci când a zis, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Pentru cine lupta Ioan Botezătorul? El lupta pentru sine. Vrea să știe, Doamne, m-ai lepădat, m-ai dat la o parte din lucrare, am greșit eu, tu ești. Cuvântul lui Dumnezeu spune că pe lângă faptul că aștepta un răspuns la această întrebare, Ioan Botezătorul aștepta din partea Domnului Iisus Hristos un cuvânt pentru el personal. Vă dați seama ce frumos. Vrea să-i trimită ceva personal, să-i spună, curaj Ioan, curaj. Nu te-am uitat Ioan. Vrea să-i spună ceva personal. Aici mă identific cu Ioan Botezătorul eu și eu aștept un cuvânt personal din partea Domnului Iisus Hristos. E bine sau nu? Mi-aduc aminte de sutașul roman care a zis, Doamne, zi doar un cuvânt pentru mine. Nu pentru ceilalți ai spus predici întregi, dar pentru mine spune-mi un cuvânt și va fi tămăduit robul meu. Spune-mi, Doamne, un cuvânt și mie. La vremuri de încercare, la vremuri de îndoială, după ce ai făcut legământ cu Dumnezeu, când Dumnezeu ți se va părea că te-a uitat, în momentul acela vei avea nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Te rog frumos, ia cuvântul acela lui Dumnezeu acum. Ia-l acum, pentru că atunci vei avea nevoie de el și s-ar putea să nu-l auzi. Dar ia-l acum pentru tine. Ioan Botezătorul se lupta pentru el, ca să rămână el pe picioare. Ce s-a întâmplat în realitate însă? Hai să luăm repede și partea cealaltă. Domnul Iisus Hristos, în momentul acela, lupta cu un popor care începea să se dezmorțească. Abia se dezmorțea. Adusese asupra lui toată puterea împărăției. Lucra Tatăl, lucra Fiul, lucra Duhul Sfânt. Minunile ploaseră asupra lor. În satul Capernaum nu mai era nimeni care să fie bolnav. Cuvintele lui uluiau lumea. Ucenicii lui Ioan Botezător, nu ucenicii, botezații lui Ioan Botezătorul stăteau în cumpănă și se întrebau. Și ucenicii se întrebau, dar și ceilalți se întrebau, cine este omul acesta? căutau răspuns. Au căutat răspuns până în Matei, capitolul 16, când Petru dintr-o dată parcă s-a trezit, s-a dezmorțit și a zis: Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și atunci a fost explozia aceea extraordinară care va întoarce istoria. Dar până atunci oamenii se întrebau cine este, ce este, cum este și nu înțelegeau mare lucru. Și din ce Domnul Iisus Hristos se uita la această neputință a lor, la această amorțială a lor, se uitau cum nu puteau să vadă, cum nu puteau să înțeleagă lucrurile. Când se lupta cu ei, când cerea Tatălui să aducă asupra lor această descoperire, în momentul acela vin ucenicii lui Ioan Botezătorul și îl întreabă: Tu cine ești? Că noi nu mai știm. Vreau să-mi spuneți pentru cine el a luptat de fapt. Ioan Botezătorul se lupta pentru el, dar în realitate îndoiala lui Ioan Botezătorul a lovit unde? În Domnul Iisus Hristos. Durerea de suflet a Domnului Iisus Hristos a fost extraordinară. Adică, cum aștept eu să creadă alții când acela care a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, acum zice: Doamne, dar Tu ești? Că nu mai știu. Ți s-a întâmplat treaba asta vreodată? Înțelegi că ori de câte ori te clatin în credință, de fapt, nu lupți pentru tine, deși aparent așa se pare, că lupți pentru tine, pentru credința ta, și că în realitate tu lupți împotriva lui Iisus. Încă nu l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos dacă nu înțelegem cât de sensibil este. Era pe cruce, era răstignit. S-a întâmplat și atunci ceva de felul ăsta. Era pe cruce și aceeași carte, Hristos, Lumina Lumii, spune că asculta la tot ceea ce vorbeau cei din jur, căutând să descopere pe cineva care să vorbească în așa fel încât să-l încurajeze pe el, crucificatul. Nu știu dacă ați trecut prin situații de felul acesta, dar în situații de durere maximă, cum este crucificarea, sunetele devin foarte acute, foarte audibile. El auzea tot, datorită faptului că din cauza durerii creierul era super sensibilizat. Și auzea șoaptele ucenicilor lui, erau acolo. Era atent la ei, așteptând un cuvânt de încredere. Și ce auzea? Auzea: și noi care am crezut că El va izbăvi pe Israel, uite că am fost. Și fiecare lupta pentru credința lui acolo la piciorul crucii, exprimând de fapt necredința în Iisus Hristos. Iar toate aceste cuvinte de necredință l-au lovit pe Domnul Iisus Hristos extrem de mult. El care căuta măcar un cuvânt al credinței. Faceți legătura între aceste două evenimente, măcar între aceste două evenimente. Momentul în care el aștepta de la Ioan Botezătorul să-l susțină și când de fapt a venit din partea lui Ioan Botezătorul, lovitura mare, faptul că și el începuse să nu mai creadă. Și faceți legătura cu crucea. Când din nou șaptele ucenicilor i-au produs atât de multă durere. Pentru ca să învățăm ceva în legătură cu șaptele noastre. Șaptele noastre. Vorbiți Domnului Iisus Hristos despre încredere. Vorbiți despre răscumpărarea pe care el a lucrat-o în dreptul nostru. Vorbiți-i despre mijlocirea pe care o simțiți în fiecare zi. Vorbiți-i despre Duhul Sfânt pe care îl experimentați în viața dumneavoastră în fiecare clipă. Vorbiți-i despre faptul că îl așteptați să vină pe norii cerului cât se poate de repede. Vorbiți-i despre faptul că aveți încredere în planurile lui chiar dacă nu-l cunoașteți. Vorbiți-i în felul acesta și Domnul Iisus Hristos va simți că îl glorificați, că îl iubiți, că aveți încredere în El. Este ceea ce El așteaptă de la poporul Său, de la biserica Sa, de la fiecare dintre noi, după botez, poate și înainte. Dar asta așteaptă El. Ce rost a avut faptul că Ioan Botezătorul nu le-a răspuns ucenicilor imediat, ci i-a rugat să rămână cu El și i-a ținut cu El până seara? Ce rost a avut? I-a ținut până seara, lângă El. Și ucenicii au stat, au văzut. Ce rost a avut? Fraților, există un citat la pagina 195 din cartea Hristos, Lumina Lumii, care face lumină într-o problemă. Face lumină în problema răspunsului. Ce i-a răspuns, de fapt, Domnul Iisus Hristos lui Ioan Botezătorul? Pentru că, știți, textul biblic spune așa: drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbiși capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții învie, săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Mare parte din lucrurile acestea le auzise Ioan Botezătorul, dar nu le înțelesese. A existat ceva în spatele acestor lucruri. Și iată ce mi se pare mie că este extraordinar. Hristos, Lumina Lumii, pagina 125. Principiul vieții lui Ioan Botezătorul era și principiul vieții Domnului Iisus Hristos, și anume lepădarea de sine. Ioan Botezătorul putea gândi așa: eu am scăzut pentru ca El să crească. Dar ce se întâmplă cu mine? Și acum Mântuitorul îi arată că și Domnul Iisus Hristos scădea. Își dădea viața pentru mulți, lua suferințele și păcatele altora asupra lor, că viața Lui era un principiu de slujire, că El nu venise să fie slujit, ci venise să slujească. Și dintr-o dată Ioan Botezătorul înțelege că între viața Lui și viața Domnului Iisus Hristos este o asemănare până la identitate. Și nu știu dacă în momentul ăsta, dar până la capăt Ioan Botezătorul înțelege că va veni un moment în care Domnul Iisus Hristos va coborî până la cruce. Marea problemă, problema lipsei de etică în înțelegerea lui Ioan era asta. Dacă eu am căzut și dacă lui merge bine, pe unde este ideea de cinste? De ce e ok? Eu am căzut ca lui să meargă bine. Ce e asta? Răspunsul este: ăsta este condiția împărăției lui Dumnezeu. A venit regele ca regele să moară pentru ca ceilalți să fie salvați. Ai fost tu înainte mergătorul pentru ca tu să te dai la o parte și să mori, pentru ca Evanghelia să meargă înainte. Este o regulă nu numai a lui Ioan Botezătorul, nu numai în viața Domnului Iisus Hristos. Este o regulă pe care trebuie să o ai și tu și eu. Și tu și eu. Când tu scazi, când tu cobori, ce șoptești? Ce spui? Cum te rogi? Când tu cobori. Înțelegi că asta e împărăția lui Dumnezeu? Sau nu? Închei amintindu-vă faptul că în timp ce noi în rugăciunile noastre ne adresăm lui Dumnezeu cu cuvintele: Doamne, uite ce mi se întâmplă, uite ce mi-a făcut cu tare, uite cât mă doare, uite ce rău este, uite, Doamne. În timp ce noi ne rugăm așa, Domnul Iisus Hristos niciodată nu s-a rugat așa. Niciodată Domnul Iisus Hristos nu s-a rugat: Doamne, uite ce îmi fac ei. Niciodată. Întotdeauna Domnul Iisus Hristos a acceptat coborârea sa, spun: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Și acum, descifrați, vă rog. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ce e împărăția cerurilor? Noi așteptăm slava, noi așteptăm ridicarea, noi așteptăm gloria, în timp ce Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos vorbesc despre o împărăție în care se coboară. Ești gata să cobori? Pentru că alții să crească. Te doare? Asta e împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta să-Ți mulțumim pentru că ne surprinzi cu atâta bunătate, cu atâta iubire, cu o viață atât de mult diferită de înțelegerea noastră. Îți mulțumim, Părinte, pentru pilda pe care ne-o dai, pentru exemplul Tău extraordinar, și Te rugăm în momentele acestea, fă ca iubirea Ta să ne dezmorțească, ca sub primele raze de soare, să putem accepta dragostea Ta, să putem accepta o nouă înțelegere a caracterului Tău și în felul acesta să ne deschidem sufletul către Tine. Lucrează, Doamne, în viața noastră și rezolvă îndoiala noastră. Rezolvă, Doamne, uneori faptul că ne jucăm cu mântuirea. Fă din noi niște oameni care să vadă cu seriozitate că a venit vremea ca împărăția cerurilor să-și instaleze prezența ei în ființa noastră. Te rugăm, nu vrem doar să-i dăm voie. Te rugăm, adu împărăția Ta în sufletul nostru. Și dacă împărăția aceasta înseamnă ca prin slujire să coborâm în timp ce Tu să crești, facă-se voia Ta, Părinte. Te rugăm, ajută-ne să renunțăm la mândrie, să renunțăm la propriile noastre avantaje sau propriile noastre beneficii. Ajută-ne, Doamne, să Te căutăm pe Tine ca fiind singurul nostru beneficiu. Schimbă viața noastră într-o viață de slujire. Te rog frumos, fă din fiecare dintre noi niște oameni care să se înclină în fața iubirii Tale pentru a învăța să iubim mai departe. Doamne, dă la o parte cuvintele de neîncredere și ajută-ne să-Ți mulțumim pentru mijlocirea Ta, pentru răscumpărarea Ta, pentru ispășirea Ta, pentru faptul că Duhul Tatălui lucrează în noi și ne apropie de Tine. Îți mulțumim pentru că suntem lucrarea mâinilor Tale. Fi lăudat, fi slăvit și glorificat în viața noastră și în cerul tot. Amin.